Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, την οποία έχετε πολύ καιρό να ακούσετε, έλεο καλοκαιριού, έλεο προσωπικών προβλημάτων. Υποσχόμαστε όμως πως θα την ακούτε, όπως πάντα, κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλωσορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα. Στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάης Γεωργακόπουλος. Μερικά λίγα εισαγωγικά, αφού είναι πιθανό να μας διακόψει ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Φάμελος, που δίνει συνέντευξη τύπου σε λίγο στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην εγχώρια δισογραφία και επικαιρότητα της εβδομάδας, δυστυχώς κυριαρχεί ασφυκτικά η καταστροφή στη Θεσσαλία από τις πλημμύρες που έφερε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Ανησυχία για τη δημόσια υγεία από τα νεκρά ζώα, ανησυχία και για πιθανή υπερχείληση της λίμνης Κάρλα. Κλειστή ακόμα η Εθνική Οδός. Εισαγγελική έρευνα διέταξε για τις εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σχετικά με πιθανές παραλήψεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεγάλα τα οικονομικά προβλήματα, κατατίθεται συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2,25 δισεκατομμύρια ευρώ. Η βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα, σοκάρουν οι διάλογοι από το Blue Horizon που συνεχώς αποκαλύπτονται για τη δολοφονία του Αντώνη στο λιμάνι του Πειραιά στη θέση του παρετηθέντος Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο Χρήστος Τηλιανίδης. Αύριο η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου, ενώ την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη η συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν. Την Κυριακή ο πρώτος γύρος της εκλογής νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και τέλος 6 Τούρκοι κουρδικής καταγωγής νεκροί στη Λούτσα σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος. Στο διεθνή χώρο, η κακοκαιρία Ντάνιελ χτύπησε και τη Λιβύη, πάνω από 11.000 νεκροί, συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός. Την ίδια ώρα, ο σεισμός στο Μαρόκο οδήγησε σε πάνω από 3.000 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Τη Ρωσία επισκέφθηκε ο ηγέτης Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, συναντήθηκε με τον Πούτιν και διακήρυξε τον κοινό αγώνα κατά του υπεριαλισμού. 7.000 Αφρικανοί μετανάστες έφτασαν με βάρκες στην Ιταλική Λαμπεντούζα των 6.000 μόλις κατοίκων. Και νέα αύξηση επιτοκίων στο μεταξύ ανήγγειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τέλος παραπομπή του Προέδρου Μπάιντεν προς καθαίρεση σχεδιάζει ο ηγέτης της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκμεταλλευόμενος προβλήματα δικαστικά του γιού του, χωρίς να είναι σίγουρο βέβαια πως αυτή η πρόταση θα υπερψηφιστεί. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό και συνεχίζουμε με το κύριο σώμα των σημερινών μεγεθύνσεων.
Oh,
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη μας μεγέθηση που είναι διαγυμνού οφθαλμού. Διαγυμνού οφθαλμού αφού θα ασχοληθούμε με τις φυσικές καταστροφές αυτού του πολύ δύσκολου έως εφιαλτικού καλοκαιριού. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Σεβαγιανό Μοιρασγεντή, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου, που είναι ένας από τους Έλληνες που συμμετείχαν κατά καιρούς στη συγγραφική ομάδα των εκθέσεων της IPCC, της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ, έκθεση της οποίας ήταν η βάση στην οποία στηρίχθηκε η Συμφωνία των Παρισίων. Κύριε Μοιρασγεντή, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, καλημέρα σε όλους.
Τους τελευταίους μήνες η κλιματική αλλαγή ή η κλιματική κρίση κατά άλλους είναι στα χείλη όλο και περισσότερο. Είτε ως ερμηνεία των πρόσφατων καταστροφικών φαινομένων, είτε ως δικαιολογία όσον αφορά αστοχίες στην αντιμετώπιση τους, είτε για να αμφισβητηθεί η κλιματική αλλαγή για τον ένα κομματικό συνήθως ή για τον άλλο ψεκασμένο συνήθως λόγο. Αν συμφωνείτε κι εσείς με αυτή την παρατήρηση, θα ήθελα κάπως να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα όσο είναι δυνατό φυσικά, τις σχέσεις της κλιματικής αλλαγής με τα φαινόμενα που είδαμε αυτό το δύσκολο καλοκαίρι.
Ναι, λοιπόν, η ερώτησή σας περιέχει πολλά υποερωτήματα. Πρώτον, πραγματικά, στη δημόσια ατζέντα, ο όρος κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση είναι πια πάρα πολύ συχνή. Σε μια έρευνα πώς ο Έλληνας προσλαμβάνει τους όρους αυτούς, που κάναμε σε ένα άσχετο ερευνητικό πρόγραμμα πριν δύο χρόνια με υπεύθυνο το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 90% των Ελλήνων δήλωναν ότι είναι ενημερωμένοι καλά ή πολύ καλά για την κλιματική αλλαγή. Όταν όμως πηγαίναμε σε πιο λεπτομερείς ερωτήσεις, μόνο το 20% παραδείγματος χάρη συνέδε ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να είναι υπεύθυνη και για τις πυρκαγιές. Άρα θεωρούμε τους εαυτούς μας ειδικούς για την κλιματική αλλαγή, αλλά στην πραγματικότητα μάλλον απέχουμε πολύ από το να γνωρίζουμε τις πραγματικές διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό που έχω να πω ότι πραγματικά αυτά που είδαμε αυτό το καλοκαίρι είχαν προβλεφθεί, ας πούμε, από τις εκθέσεις της IPCC που είχαν δημοσιευτεί τον προηγούμενο χρόνο. Ότι είμαστε σε έναν κύκλο αποσταθεροποίησης του κλίματος και ότι αυτό που έχουμε να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια είναι, ειδικά ως προς την κατηγορία των ακραίων καιρικών φαινομένων, είναι όλο και πιο συχνότερα, όλο και πιο έντονα. Μάλιστα. Και αυτό θα συνεχίσει αν δεν δράσουμε.
Ας το πάρουμε, κύριε Μοιρασγεντή, με τη χρονική σειρά των καταστροφών. Να ξεκινήσουμε άρα με τις πυρκαγιές. Υπήρχαν πάντα πυρκαγιές στα δάση. Τι αλλάζει ή τι φαίνεται να αλλάζει με την κλιματική αλλαγή? Ποιος είναι ο βαθμός συμμετοχής της σε όσα ζήσαμε, ιδιαίτερα στη Mega Fire, στη Μέγα Πυρκαγιά του Εύρου, και με ποιο τρόπο ακριβώς?
Η χρονική σειρά δεν είναι αυτή. Η χρονική σειρά είναι ότι πρώτα είχαμε τους πολύ έντονους καύσονες, έτσι. Mm-hmm. Μετά είχαμε τις πυρκαγιές και μετά είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ένα γεγονός μεμονωμένο, έναν καύσωμα μεμονωμένο, δεν μπορούμε ποτέ να τον αποδώσουμε στην κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι καιρός. Είναι ο μέσος καιρός, ο μέσος όρος. Άρα ένα μεμονωμένο γεγονός θα μπορούσε να έχει συμβεί και αν δεν είχαμε κλιματική αλλαγή. Έτσι. Είναι η συχνότητα που συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα που μας οδηγούν να τα αποδώσουμε στην κλιματική αλλαγή. Και αφού είχαμε λοιπόν τον καύσωνα 15 μέρες τον καύσωνα, δημιουργήθηκαν συνθήκες οι οποίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έτσι, δημιουργήθηκαν συνθήκες ξηρασίας, ουσιαστικά η βιομάζα δεν είχε πια υγρασία κλπ. Όταν έπιασε φωτιά και δεν καταφέραμε να την ελέγξουμε
στην αρχή,
στην αρχή, μετά είχαμε όλη αυτή την καταστροφή. Η αντίστοιχη εξαιτίας του καύσωνα που αυξήθηκαν οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα.
Θα πάμε στις πλημμύρες, να μείνουμε λίγο στις πυρκαγιές. Αν η κλιματική αλλαγή, ελαίω του φαινομένου θερμοκηπίου, συμβάλλει στις πυρκαγιές, πώς συμβάλλουν οι πυρκαγιές με τη σειρά τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή?
Ακριβώς, υπάρχουν τέτοια ζητήματα, γιατί ουσιαστικά όταν έχουμε τέτοιες μεγάλες πυρκαγιές, έχουμε ουσιαστικά εκκλήσεις πρόσθετων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, αυξάνονται συγκεντρώσεις και δεδομένου ότι η βασική αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Έχουμε και άλλες πρόσθετες εκπομπές που συμβαίνουν, που πραγματοποιούνται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, έτσι, οι οποίες αυξάνουν τη συγκεντρώση στην ατμόσφαιρα.
Μάλιστα.
Άρα ουσιαστικά προστίθεται άλλος ένας παράγοντας που συμβάλλει στο να επιταθεί η κλιματική αλλαγή τα επόμενα, ας πούμε, χρόνια, να αυξηθούν οι συγκεντρώσεις.
Φαύλος κύκλος. Ας πάμε τώρα στις πλημμύρες. Έχω την εντύπωση πως εδώ η σχέση του φαινομένου με το ευρύτερο της κλιματικής αλλαγής είναι πιο ευκρινής. Κάνω λάθος? Και ποιος είναι ο ακριβής μηχανισμός? Κάτι είχατε αρχίσει να λέτε προηγουμένως.
Όχι, ακριβώς αυτό, ότι ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι τώρα μετεωρολόγος να σας το περιγράψω, όμως ο έντονος κάψωνας του καλοκαιριού δημιούργησε συνθήκες να θερμανθεί η επιφάνεια της θάλασσας, άρα περισσότερη υδρατή και άρα να έχουμε να προκληθούν τέτοια φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή. Προφανώς έτσι συγκέρασαν και άλλοι παράγοντες προς την κατεύθυνση αυτή. Και πάλι είναι ένα φαινόμενο, ναι, μεν ακραίο, αλλά αυτή είναι και η πρόβλεψη, ότι όλο και πιο συχνά πιο ακραία φαινόμενα θα τα βιώνουμε. Και το ακραίο, αλλά πρέπει να και το πώς το παρουσιάζουμε έχει ένα νόημα. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, ότι η πλημμύρα αυτή έχει περίοδο επαναφοράς, ας πούμε, 1000 χρόνια ή η προηγούμενη του Ιαννού 300 χρώνια και εύλογα ρωτάει κάποιος. Εντάξει τώρα, πότε θα μας ξανασυμβεί, σε 1000 χρόνια, γιατί να κάνουμε κάτι? Αν δεν είναι έτσι, τι σημαίνει περίοδο επαναφοράς 1000 χρόνια ή τι σημαίνει περίοδο επαναφοράς 100 χρόνια? Σημαίνει ότι κάθε χρόνο έχουμε πιθανότητα 1% στην περίοδο επαναφοράς 100 χρόνων ή 0,1% στην περίοδο επαναφοράς 1000 χρόνων να μας συμβεί αυτό. Αν εσάς σας λέγανε ότι έχετε πιθανότητα 1% να αρρωστήσετε σοβαρά φέτος ή 1/1000 να αρρωστήσετε σοβαρά φέτος, δεν θα προχωρούσατε σε προληπτικές ενέργειες?
Πράγματι, ενισχυτικό στη διαπίστωση αυτού του συνδέσμου είναι πως τις πρώτες 11 μέρες του Σεπτεμβρίου σημειώθηκαν 8 καταστροφικές πλημμύρες σε 4 ηπείρους. Η κακοκαιρία Ντάνιελ δεν χτύπησε μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ανατολική Λιβύη με πάνω από 11.000 νεκρούς και χιλιάδες να παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ επίσης πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στη βορειοδυτική Τουρκία, στη νότια Βραζιλία, την κεντρική και παράκτια Ισπανία, τη νότια Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και τις νοτιοδυτικές ΗΠΑ. Ο Περέδη δείξε, δεν το λέγαμε στα μαθηματικά στο σχολείο?
Έτσι ακριβώς. Και παρόλο που δεν μπορούμε, ακόμα και αν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο ο Ντάνιελ, πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί το ύψος της βροχής σε κάθε περιοχή μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Και άρα πρέπει να δούμε και το ύψος της βροχής στη Λιβύη. Απ' την άλλη, δεν μπορείς παρά να κάνεις τη σύγκριση μεταξύ των απολειών που είχε τελικά η Λιβύη και των απολειών που είχαμε εμείς. Δεν είναι λίγες αυτές που είχαμε εμείς, αλλά και απ' την άλλη, χιλιάδες νεκροί, δεν είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Άρα δείχνει ότι η χώρα έχει υποδομές, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς στο μεταβαλλόμενο κλίμα και σε αυτά που μας περιμένουν, χρειάζονται πάρα πολλά να γίνουν ακόμα. Και επιτέλους να το πάρουμε σοβαρά αυτό το πράγμα και όχι ως αυτό που είπατε στην αρχή, ως βολική δικαιολογία ή επιχείρημα για την πολίτευση. Χρειάζεται ένας πολύ μεγάλος σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα και προληπτικά και για την αντιμετώπιση, για το πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές μας, αλλά και πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτό το κλίμα, πώς θα στήσουμε διαδικασίες, πώς θα εξειδικεύσουμε, γιατί κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές τους, που χρειάζεται πολλή δουλειά για να γίνουν όλα αυτά και να εκπαιδευτεί ο κόσμος για να τα κάνει. Και αυτοί που παίρνουν κάποιο ρόλο, η τοπική αυτοδιοίκηση κλπ., αλλά και εμείς ως πολίτες πώς αντιδράμε.
Σε αυτό ακριβώς που θίξατε μόλις τώρα θα ερχόμουν στο επόμενο ερώτημα. Η σχέση των καταστροφικών φαινομένων με την κλιματική αλλαγή δεν σημαίνει προφανώς πως η αντιμετώπιση τους πρέπει να ανατεθεί στον ύψιστο. Για παράδειγμα, η περίπτωση της λίμνης Κάρλα είναι πολύ χαρακτηριστική για τις διαχρονικές ευθύνες όσον αφορά το τύπο ανάπτυξης και φαντάζομαι πως ανάλογα φαινόμενα θα υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Δηλαδή ήταν μια λίμνη που αποξηράνθηκε το 1962, επανήλθε πριν από κάποια χρόνια σε ένα μικρό της μέρος και η πλημμύρα τη δημιούργησε στα όρια που υπήρχε εξ αρχής. Παρόλα αυτά όμως διαρωτώ με πόσο μπορούν να αντέξουν οι οικονομίες όλου του πλανήτη το κόστος των αναγκαίων τεράστιων προσαρμογών είτε σε επίπεδο πρόληψης, είτε σε επίπεδο μέτρων αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων και ούτε καθεξής. Μήπως είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο?
Κοιτάξτε, σίγουρα όλη αυτή η μετάβαση και για τη μείωση των εκπομπών και για την, που είναι το μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την προσαρμογή σε αυτά τα φαινόμενα, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι, και δεν είναι και μια φτηνή υπόθεση. Χρειάζονται έργα, αλλαγές κλπ. Εν τούτης, υπάρχει γνώση και υπάρχουν και οι τεχνολογίες, εμπορικά όριμες τεχνολογίες, έτσι. Ναι. Αυτό που χρειάζεται είναι να δούμε σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα, ας το πάμε έτσι, ποιες από αυτές τις τεχνολογίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα άριστο μείγμα αυτών των τεχνολογιών. Και επειδή ακριβώς χρειάζονται πολλά λεφτά, έτσι, πολλά λεφτά για να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, ας πούμε, το 2050, που θα σημάνει και ουσιαστικά άμβληση ή μείωση αυτών των φαινομένων, πρέπει να δούμε ποια μέτρα, ποιες τεχνολογίες πρέπει να αξιοποιήσουμε με στόχο όχι μόνο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και άλλων κοινωνικών αναγκών. Έτσι, δηλαδή αυτές οι τεράστιες επενδύσεις θα δημιουργήσουν και άλλες επιπτώσεις, θετικές, απασχόλησης κλπ, αλλά και αρνητικές. Μπορεί σε κάποιους κλάδους οικονομίας να έχουμε κλείσιμο εργοστασίων και το καθεξής. Πρέπει να βλέπουμε κάθε φορά, έτσι, και να διαλέγουμε ένα μείγμα με αυτό το κριτήριο. Ναι, να οδηγούμε στην απαθρακοποίηση, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούμε συνθήκες ώστε να έχουμε τα ευρύτερα δυνατά κοινωνικά ωφέλη. Σε όρους απασχόλησης, σε όρους ποιότητας ζωής, σε όρους βελτίωσης της δημόσιας υγείας και ούτω καθεξής. Αν βάλουμε όλο αυτό το πλέγμα των κριτηρίων, θα δούμε, ας πούμε, με αφορμή και το καινούριο ΣΕΚ που υποβλήθηκε, ότι θα οδηγηθούμε σε εντελώς διαφορετικές λύσεις από αυτές που προκρίνονται.
Πάντως, κύριε Μυρασγεντή, η συμφωνία των Παρισίων προέβλεπε να μείνει η άνοδος της θερμοκρασίας σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή στους 1,5 βαθμούς Κελσίου και ήδη έχουμε φτάσει στους 1,2. Μήπως πρέπει να ξεχάσουμε το στόχο με ό,τι αυτό συνεπάγεται?
Όχι, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το στόχο, αλίμονο αν το ξεχάσουμε. Καταρχήν πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να επιτευχθεί ο στόχος των 2 βαθμών Κελσίου. Έτσι, ούτε σε μονοπάτι για την επίτευξη των 2 βαθμών Κελσίου. Και μετά πρέπει να πάμε και στον 1,5, γιατί η διαφορά μεταξύ του 2 και των 1,5 μπορεί να μας φαίνεται πολύ μικρή. Επί της ουσίας όμως, με τις τοπικές διαφορές είναι τεράστια ως προς τις επιπτώσεις. Και ως προς την προσπάθεια επίσης είναι τεράστια. Λοιπόν, ναι, ειδικά για τον 1,5 βαθμό Κελσίου έχουμε ένα μικρό παράθυρο ευκαιρίας, έτσι πιθανά να τον περάσουμε κιόλας στα επόμενα χρόνια, όμως η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να κατευθυνθεί, πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό το στόχο. Πρέπει να επικεντρωθεί, να απολύτως αναείγει, γιατί αλλιώς γυρνάμε στο ίδιο σημείο εξαιτίας δυσάρεστων γεγονότων. Και αυτό είναι το χειρότερο, να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα.
Σε 3 μήνες πάντως διεξάγεται η ετήσια διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα και διεξάγεται στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δεν είναι λίγο ειρωνικό αυτό? Τι μπορεί να βγάλει με δεδομένο ότι την προεδρία, ας το πούμε έτσι, που εισηγείται, προωθεί συμβιβασμούς κλπ, θα την έχει μία πετρελαϊκή, ας το πούμε έτσι, χώρα?
Εντάξει, γίνεται εκεί με βάση τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών και μια αντιπροσωπευτικότητα από όλες τις υπήρους και ούτω καθεξής. Έτσι. Δεν νομίζω ότι το κρίσιμο είναι, προφανώς παίζει ρόλο ποιος είναι ο πρόεδρος της συνδιάσκησης και ούτω καθεξής, αλλά περισσότερο είναι οι προετοιμασίες και οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις που γίνονται στο παρασκήνιο, ειδικά μεταξύ των μεγάλων χωρών και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα υπάρχουν τεράστια συμφέροντα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Όμως, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και της αντιμετώπισης του δεν μπορεί παρά να είναι συμπεριληπτικό. Δηλαδή δεν μπορούν κάποιοι οι οποίοι έχουν τα λεφτά ή είναι πιο πλούσιοι, πιο προχωρημένοι, να προχωρήσουμε μόνο με αυτούς. Χρειαζόμαστε και τους πιο φτωχούς και πιο αδύναμους. Και αυτό ισχύει και σε επίπεδο χωρών. Δηλαδή δεν μπορεί να προχωρήσουμε μόνο η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπου σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να μπουν η Κίνα, η Ινδία και οι μικρότεροι, γιατί αυτοί είναι πια οι μεγάλοι ριμπαντές. Αλλά δεν ισχύει μόνο σε επίπεδο χωρών. Ισχύει και στις αναπτυσμένες χώρες, γιατί μεταξύ πλούσιων και φτωχών ανθρώπων. Δηλαδή, αν δεν βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, δεν διαμορφωθούν συμπεριληπτικές πολιτικές ώστε αυτό το μετασχηματισμό να μπορέσουν να τον ακολουθήσουν και φτωχότεροι, πάλι στα ίδια πράγματα θα είμαστε. Θα έχουμε λοιπόν κάποια μεσαία στρώματα και πλούσια στρώματα, τα οποία θα μπορούν να είναι στο οικολογικό σπίτι, να έχουν τα οικολογικά αυτοκίνητα κλπ. Αλλά να δεν ακολουθήσουν στο αντίστοιχο μετασχηματισμό και φτωχή.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η τελευταία σας απάντηση. Κύριε Μεραζγεντή, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Θα έχουμε ελαίο του Ντουμπάι, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν από λίγο, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Προς το παρόν, σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. She don't come. Send for my baby, man, and she don't come. All the doctors in Hot Springs sure can't help her none. She gets unruly, things she don't want to do. She gets unruly, things she don't want to do. Take my 3220 ball, cut her half in two. She got a 38 special, but I believe it's more too light. 38 special, but I believe it's most too light. Got a 3220, make the camps all right. If I send for my baby, man, and she don't come. Send for my baby, man, and she don't come. Ten fighters in Hot Springs, sure can't help her none. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. Shoot my pistol, shoot my gang gun. You made me love you, now your man has come. Now, oh, baby, where'd you stay last night? Now, oh, baby, where'd you stay last night? You got your hair all tangled and you ain't talking right. Got a 38 special, boy, you do very well. Got a 38 special, they do very well. Got a 3220, it's a burning hell. Billy! Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή Μεγεθύς. Στο μικρόφωνο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, υπό τη δαμόκλειο σπάθη της συνέντευξης τύπου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την οποία θα διακόψουμε την εκπομπή. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυση, αναφερθήκαμε στις φυσικές καταστροφές. Να δούμε πώς, στη δεύτερη μεγέθυση, πώς αυτές οι καταστροφές, αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι, επιδρούν και διαμορφώνουν το πολιτικό τοπίο. Έχουμε στο τηλέφωνο, για να συζητήσουμε σχετικά, τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, πολιτικό επιστήμονα, αναλυτή, που έχει εξειδικευτεί σε θέματα συγκριτικής κοινωνικής ιστορίας και πολιτικής και εργάζεται ως σύμβουλος επικοινωνίας και στρατηγικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Σεφερτζή, καλό μεσημέρι.
Και σε εσάς, κύριε Γιώργο Κακόπουλο, και καλή σεζόν.
Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία, αν εξαιρέσουμε κάποια λίγα από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης που παρουσιάστηκε στο Μέγκα, για το πώς το εφιαλτικό φετινό καλοκαίρι έχει επηρεάσει το πολιτικό τοπίο και τους συσχετισμούς. Όμως, τι μπορούμε να πιθανολογήσουμε με βάση όσα ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή?
Ότι περάμε ασφαλώς σε μια καινούρια φάση, με ένα πολύ διαφορετικό πολιτικό σκηνικό και με την ρευστότητα να επανέρχεται πάλι στο προσκήνιο ως βασικό χαρακτηριστικό της περίοδου. Πολλοί από μας είχαμε μετά τις εκλογές σπεύσει να μιλήσουμε για μια νέα εποχή, και πράγματι είναι αρκετά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρηθμίσει κανένα. το οποίο εξακολουθεί να παραμένει γνώρισμα και αυτής της εποχής όπως και της προηγούμενης, είναι ακριβώς η εγρήγορση και η ευαισθησία με την οποία η κοινή γνώμη διαμορφώνεται και διαμορφώνει τις πολιτικές τάσεις.
Μάλιστα.
Μπορούσα συνοπτικά να πω ότι η κυβέρνηση έχασε το πλεονέκτημα της εφορίας που είχε δημιουργηθεί μετά το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών του Ιουλίου-Ιουνίου, πράγμα το οποίο ενδεχομένως της στοιχήσει ακριβά, ακριβώς επειδή θα είναι πολύ δύσκολο να ανατάξει την εικόνα της με τον τρόπο που είχε καταφέρει να το πετύχει μέχρι τις εκλογές του Ιουλίου.
Πράγματι, η κυβέρνηση μετά το θριαμβευτικό εκλογικό αποτέλεσμα μοιάζει να έχει χάσει τον μπούσουλα, κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι το σύνδρομο της δεύτερης τετραετίας, που συνήθως είναι πολύ χειρότερη από την πρώτη, είναι η απουσία αντίπαλου δέους, είναι το μέγεθος των απρόβλεπτων γεγονότων ή μήπως η αντίφαση μεταξύ πρωθυπουργικών εξαγγελιών, κύριε Σεφερτζή, να αναβάλουμε τη συνέντευξη για την επόμενη Παρασκευή, διότι όπως βλέπω στο monitor έχει ανέβει ο κύριος Φάμελος για την συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη.
Είναι ένα απολύτως πρόβλημα.
Εντάξει. Σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο.